Գլուխ 7-րդ. Անհանգիստ գիշեր. Խատուտիկ Մուստանգի արդեն բռնված լինելու անակնկալ փաստը շատ բարձրացրեց ծերունի որսորդի տրամադրությունը։ Ասենք, դրան քիչ չնպաստեց նաև շշի պարունակությունը, որի մեջ հակառակ Ֆելիմի երկյուղի յուրաքանչյուրի համար մի կում գտնվեց ախորժակ բանալու համար, հետո էլ երկրորդ գավաթը հնդկահավն ուտելիս և էլի ամենքին մի քանի գավաթ ծխամորճը ծխելիս։ Ընթրիքի ժամանակ սեղանակիցների աշխույժ զրույցը պրերիայի բնակիչների սովորության համաձայն վերաբերում էր գլխավորապես որսորդական արկածներին և հնդկացիների հետ տեղի ունեցած ընդհարումներին։ Քանի որ Զեպ Ստումպը մի յուրատեսակ որսորդական հանրագիտարան է, զարմանալի չէ, որ նա բոլորից շատ էր խոսում և այնպիսի պատմություններ էր անում, որ Ֆելիմը զարմանք էր կտրում։ Սակայն զրույցն ավարտվեց կեսգիշերից դեռ շատ առաջ։ Երևի դատարկված շիշը զրուցակիցներին ստիպեց մտածել հանգստի մասին։ Բայց կար և մի ուրիշ ավելի ճշմարտանման պատճառ։ Առավոտյան Մուստանգերը գնալու էր Լեոնա և բոլորը պիտի շուտ վեր կենային, որպեսի պատրաստվեին ճանապարհ ընկնելուն։ Վայրի ձիերը դեռ ընտելացված չէին և հարկավոր էր նրանց իրար կապել, որպեսի ճանապարհին դես ու դեն չփախչեն, և էլի շատ գործեր կային մեկնելուց առաջ։ Ծերունի որսորդն իր զամբիկը երկար պարանով կապեց, որպեսի նա կարողանա արածել և խրճիտ վերադարձավ իր հետ բերելով մի հին դեղնած վերմակ, որ նրա սովորական անկողինն էր։ «Պարկեցեքի մահճակալին», սիրալիր առաջարկեց նրան տանտերը։ «Ես ձիումորթին կփռեմ գետնին ու կպարկեմ»։ «Չէ», պատասխանեց հյուրը։ «Ձեր այս դարակներից ոչ մեկի վրա Զեպ Ստումպը քնել չի կարող»։ Գետնին քնելը և ավելի լավ է, և այնտեղից ցած ընկնելու վտանգ չկա։ «Եթե ձեզ այդպես է դուր գալիս, պարկեցեք հատակին, ահա այստեղ ամենից լավ կլինի, ես ձեզ համար մորթի կփռեմ»։ «Իզուր ժամանակ մի կորցրեք, երիտասարդ, ես սովոր չեմ հատակին քնելու, իմ անկողինը պրերիայի կանաչ խոտն է»։ «Միթե դուք ուզում եք բաց երկնքի տակ քնել»,» զարմանքով գոչեց Մուստանգերը, տեսնելով, որ հյուրը իր վերմակն ուսը գցելով ուղղվեց դեպի դուռը։ «Այո, և ուրիշ ոչ մի մտադրություն չունեմ»։ «Բայց լսեցեք ախր ցուրտ գիշերը, դուք կմրսեք»։ «Դատարկ բան է, թող մի քիչ էլ մրսեմ, այդ ավելի լավ է, քան տանիքի տակ առանց օդի խեղտվելը»։ «Կատակ եք անում, միստր Ստումպ»։ «Երիտասարդ», հանդիսավոր վրա բերեց որսորդը, «Զեպ Ստումպը վերջին 6 տարվա ընթացքում դեռ ոչ մի անգամ տանիքի տակ չի քնել. Կար ժամանակ, որ ես էլ տան նման մի բան ունեի. Դա մի մեծ ծառի փչակ էր. Այդ Միսիսիպի ափին էր, երբ իմ պարավը դեռ ողջ էր, և ես այդ կացարանը նրա համար էի պահում. Պարավիս մահից հետո ես տեղափոխվեցի նախ Լուիզիանա, հետո էլ այստեղ. Այդ ժամանակից գիշեր թե ցերեկ իմ միակ տանիքը եղել է Տեխասի կապուտակ երկինքը»։ «Եթե դուք գերադասում եք դուրսը քնել»։ «Այո, գերադասում եմ»։ Կարճ պատասխանեց որսորդը և դուրս գնալով ուղվեց դեպի մարգագետինը, որ փռված էր խրճիթի ու գետակի միջև։ Նա ոչ միայն հին վերմակն էր վերցրել, այլև թևին էր գցել ձիու մազից հյուսված 7 յարդ երկարությամբ մի պարան, որով սովորաբար ձին կապում են արոտավայրում, բայց այս դեպքում պարանն ուրիշ նպատակի համար էր։ Լուսնի լույսով մարգագետին նուշիուշով դիտելուց հետո որսորդը պարանը շրջանաձև փռեց գետնին, ընդգրկելով մի քանի ոտնաչափ տրամագծով մի տարածություն։ Ապա մտնելով այդ յուրահատուկ ցանկապատի ներսը և վերմակի մեջ փաթաթվելով, Զեպ Ստումպը հանգիստ պառկեց և մի րոպե անց կարծես արդեն քնած էր։ Դատելով նրա բարձր շնչառությունից, պետք է որ իսկապես քնած լիներ։ Զեպ Ստումպը պինդ առողջություն ուներ և հանգիստ խիղճ, դրա համար էլ պարկելուն պես քնում էր։ Բայց նա երկար հանգստանալ չկարողացավ։ Մի զույգ զարմացած աչքեր հետևում էին որսորդի ամեն մի շարժումին։ Դրանք Ֆելիմ Օնիլի աչքերն էին։ «Սուրբ Պատրիկ», շշնջաց Ֆելիմը, «այս ինչ է նշանակում, ծերունին ինչու է իրեն շրջապատել պարանով»։ Սկզբում իրլանդացու հետաքրքրասիրությունը պայքարում էր քաղաքավարության զգացմունքի հետ, բայց հետո առաջինը հաղթեց։ Հենց որ լսվեց որսորդի խռմփոցը, Ֆելիմը մոտեցավ նրան ու սկսեց ցնցել, որպեսզի նրանից պատասխան ստանա իրեն անհասկանալի հարցին։
«Այանիցվես դու, իրլանդական էշ», գոչեց Ստումպը ակներև դժգոհությամբ։
Ես էլ կարծեցի, թե արդեն լուսացել է։ Ասում ես, ինչու եմ պարանը փրել իմ շուրջը։ Էլ ինչի պիտի փրեմ, եթե ոչ ամեն տեսակ զեռունից ինձ պաշտպանելու համար։ Ինչ զեռուն, միստր Ստումբ, ուզում եք ասել օցերից։ Դե իհարկե օցերից, գրողը տանի քեզ, գնա քնիր։ Չնայած հյուրի խիստ պատասխանին, Ֆելիմը շատ գոհ վերադարձավ խրճիթ։ Եթե չհաշվենք հնդկացիներին, Տեխասում ամենավատը թունավոր օցերն են, ինքն իրեն փնփնթում էր նա։ Ինչ այստեղ եմ եկել, ոչ մի գիշեր հանգիստ քնել չեմ կարողանում։ Մարդ մի գլուխ օցերի մասին է մտածում կամ երազում օցեր է տեսնում։ Ափսոս, որ Սուրբ Պատրիկը այն աշխարհ գնալուց առաջ չի այցելել այս երկիրը։ Ապրելով այս մենավոր խրճիթում, Ֆելիմը քիչ մարդու էր հանդիպում, ուստի չէր իմանում ձիու մազից հյուսած պարանի մոգական հատկությունները։ Նա շտապեց օգտագործել իր ձեռք բերած այդ նոր գիտելիքը։ Կամացուկ մտնելով խրճիթ, որպեսի հենց նոր քնած տիրոջը չարթնացնի, Ֆելիմը ցած առավ պատից կախված պարանը, ապա նորից դուրս եկավ և այն օղակաձև գետնին փռեց խրճիթի շուրջը։ Իր այս գործողությունն ավարտելուց հետո իռլանդացին նորից ներս մտավ, ինքն իրեն շշնջալով. Վերջապես Ֆելիմ Օնիլը կարող է հանգիստ քնել, որքան էլ շատ լինեն օցերն այս Տեխասում։ Սրանից հետո խրճիթում կատարյալ լռություն տիրեց։ Սուրբ Պատրիկի հայրենակիցն այլևս օցերից վախ չուներ և ձիու մորթու վրա մեկնվելով իսկույն քուն մտավ։ Միարժամանակ թվում էր, թե բոլորը, նույնիսկ Թարան ու նոր բռնված մուստանգները վայելում են գիշերվա հանգիստը։ Լռությունը խախտում էր միայն Ստումպի պառավ զամբիկը, որը դեռ գիշերային արոտում հյութալի խոտ էր արածում։ Բայց շուտով պարզվեց, որ ծերունի որսորդը քնած չէ։ Փոխանակ հանգիստ պարկելու, նա կողքից կողքեր շուռ գալիս, կարծես ինչ-որ անհանգիստ միտք կտրել էր նրա քունը։ Մի տասն անգամ շուռումուռ գալուց հետո ձեբը տեղում նստեց ու դժգոհ հայացքով շուրջը նայեց։ «Գրողը տանի այդ իռլանդացի հիմարին», նետեց նա ատամների արանքից։ «Քունս փախցրեց նզովյալը. Պետք էր դուրս քաշել նրան ու գետի մեջ շպրտել, որ խրատ լինի. Ձեռքերս քոր են գալի, բայց ես այդ բանը չեմ անում միայն նրա տիրոջը հարգելով. Երևի էլ միջև առավոտ քնել չեմ կարող»։ Այդ ասելով, որսորդը կրկին վերմակի մեջ փաթաթվեց ու նորից պարկեց, բայց դարձյալ քնել չկարողացավ։ Նա նորից սկսեց շուռումուռ գալ։ Վերջապես տեղում նստեց ու սկսեց ինքն իրեն խոսել։ Այս անգամ Ֆելիմին գետակի ջուրը նետելու սպառնալիքը ավելի պարզ ու վճռական էր հնչում։ Թվում էր, թե որսորդը դեռ տատանվում է, երբ հանկարծ նկատեց մի բան, որն իսկույն փոխեց նրա մտքերի ընթացքը։ Իր նստած տեղից մի 20 ոտնաչափ հեռու խոտի վրայով սողում էր մի երկար բարակ մարմին։ Նրա փայլուն մաշկի վրա արտացոլվում էին լուսնի արծաթաշող ճառագայթները և դժվար չէր հասկանալ, որ դա սողուն է։ «Օծ», շշնջաց ձեբը, երբ հայացքը կանգ առավ սողունի վրա։ «Հետաքրքիր է, ինչ ցեղի օծ է գիշերով սողում այստեղ. թե ասեմ բոժոժավոր օծը շատ մեծ է. Ասենք այս կողմերում այդպիսի մեծության բոժոժավոր օծեր հանդիպում են. Բայց սա շատ բաց գույնի է և մարմինն էլ ավելի բարակ է, քան լինում է բոժոժավորինը. Ոչ, սա բոժոժավոր օծ չէ. Ա, հասկացա, դա ջրային օծ է, որ ձվել է փնտրում. Ախ դու սատանա, հենց ուղիղ իմ կողմն է սողում»։ Բայց ձեբի խոսքի մեջ վախը չէր զգացվում։ Նա գիտեր, որ օծը մազմզոտ պարանից ներս չի անցնի, այլ դիպչելով նրան, ետ կսողա ինչպես կրակից։ Այդ մոգական շրջանի պաշտպանության տակ որսորդը կարող էր հանգիստ դիտել անկոչ հյուրին, եթե նույնիսկ դա ամենաթունավոր օծը լիներ։ Բայց դա թունավոր օծ չէր, այլ ընդամենը ամենաանվնաս մի լորտու, որը սակայն հյուսիսամերիկյան օծերի ցուցակում համարվում է ամենախոշոր օծերից մեկը։ Ձեբի դեմքին հետաքրքրություն էր արտացոլվում, այն էլ ոչ շատ մեծ։ Որսորդը չզարմացավ և չվախեցավ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սողունը մոտեցավ պարանին և գլուխը փոքրինչ բարձրացնելով դիպավ նրան։ Դրանից հետո ընդհանրապես վախենալու բան չկար։ Օծը իսկույն շուր եկավ և ետ սողաց։ Մեկ-երկու վայրկյան որսորդն անշարժ նստած դիտում էր, թե օծն ինչպես է հեռանում։ Թվում էր, թե նա մտածում է գնալ սպանել նրան, թե հանգիստ թողնել։ Եթե դա բոժոժավոր, նիզակագլուխ կամ մոկասին օծ լիներ, նա իր կոշկի ծանր կրունկը նրա գլխին կդներ։ Բայց այդ անվնաս սողունին ինչու սպանել։ Այս պարզ երևում էր այն խոսքերից, որ մրմնջում էր որսորդը, երբ օձը դանդաղորեն ետ էր սողում։
«Խեղճ ճարարած, թող գնա ուր ուզում է»։
Ճիշտ է, նա հնդկահավերի ձվեր է ուտում և այդպիսով պակասեցնում է հնդկահավերի թիվը,
բայց ինչ արած, դա նրա միակ ուտելիքն է և ես չեմ կարող դրա համար բար կանալ նրա վրա։
Բայց այ այն անիծյալ հիմարի վրա խիստ բարկացած եմ։ Այ նրան ես կուզեի մի լավ պատժել, բայց այնպես, որ իր տիրոջը չնեղացնեմ։
«Ա, լավ, մտածեցի»։
Այս ասելով ծերունի որսորդը ոտքի թռավ։ Նրա դեմքը խորամանկ և ուրախ արտահայտությունը ստացավ և նա վազեց հեռացող լորտուի ետևից։ Մի քանի քայլ էր հարկավոր նրան հասնելու համար։ Զեբը սողունի վրա հարձակվեց իր բոլոր 10 մատները չռած, մի վայրկյան հետո արդեն նրա երկար փայլփլուն մարմինը գալարվում էր որսորդի ձեռքի մեջ։
«Դե, միստր Ֆելիմ», գոչեց Զեբը, «հիմա արդեն պինդ կաց. Եթե քեզ այնպես չվախեցնեմ, որ էլ միջև առավոտ աչքդ խփել չկարողանաս, ուրեմն այնպիսի ապուշն եմ, որ բազեն հնդկահավիս տարբերել չի կարող. Դե հիմա սպասիր»։
Եվ որսորդն ուղվեց դեպի խրճիթը։ Գաղտագողի մոտենալով նա լորտում բաց թողեց այն պարանից ներս, որով Ֆելիմը խնամքով շրջապատել էր խրճիթը։ Ապա վերադառնալով իր կանաչ մահիճը, որսորդը նորից վերմակը վրան քաշեց ու մրմնջաց.
«Սողունը պարանի վրայով չի անցնի ու չի հեռանա, սա հաստատ բան է. Պարզ է և այն, որ նա ելք գտնելու համար այս ու այն կողմ կսողա. Եվ եթե մի կես ժամից հետո այդ հիմար իռլանդացու վրա չբարձրանա, ուրեմն Զեբ Ստումպն ինքն է հիմար. Բայց սպասիր, այս ինչ բան է, գրողը տանի, չլինի թե արդեն»։
Եվ եթե որսորդը ցանկանար էլի մի բան ասել, միևնույն է, ոչինչ չէր լսվի, որովհետև այդ րոպեին այնպիսի մի աղմուկ բարձրացավ, որը Ալամոյի ափերին կարող էր արտնասնել ամեն կենթանի արարած, նույնիսկ մի քանի մղոն հեռավորության վրա։ Սկզբում լսվեց մի ճիչ, կամ ավելի ճիշտ մարդկային ողբ, այնպիսին, որ կարող էր դուրս թռչել միայն Ֆելիմ Օնիլի կոկորդից։ Հետո Ֆելիմի ողբը խեղդվեց շան հաչոցի և ձիերի վրնջունի ու խրխրոցի մեջ, որ շարունակվեց մի քանի րոպե անընդհատ։
«Ինչ պատահեց»,
հարցրեց Մուստան երմահ ճակալից վեր թռչելով և խարխապելով մոտենալով սարսափահար ծառային։
«Ինչ սատանա է մտել գլուխդ, թե ուրվական ես տեսել»։ «Օ, Մաստեր Մորիս, ուրվականից էլ վատ բան, ինձ օձ է կծել. Նա սողալով անցավ իմ ամբողջ մարմնի վրայով. Օ, Սուրբ Պատրիկ, ես թշվառ մեղապարտ եմ և հենց հիմա կմեռնեմ»։
«Օձ է կծել, ասա որտեղդ»,  հարցրեց Մորիսը շտապ մոմը վառելով։ Որսորդի հետ միասին, որ արդեն ներս էր մտել, նա սկսեց զննել Ֆելիմի մարմինը։
«Խայթի ոչ մի հետք չեմ նկատում»,
շարունակեց Մուստանգերը, երբ արդեն ծառային շուրումուր տալով ուշի ուշով զննել էր նրա մարմինը։
«Նույնիսկ մի քերծվածք չկա», հակիրճ ասաց Ստումպը։ «Չի կծել, ասում եք, բայց նա սողալով անցավ իմ ամբողջ մարմնի վրայով, ես հիմա էլ զգում եմ նրա պաղությունը»։
«Բայց արդյոք ճիշտ է, որ այստեղ օձ է եղել»,  հարցրեց Մորիսը կասկածանքով։ «Գուցե դու այդ ամենը երազում ես տեսել, Ֆելիմ»։
«Ինչ երազ, Մաստեր Մորիս, իսկական օձ էր, գետնի տակն անցնեմ, թե սուտ եմ ասում»։
«Գուցե և իսկապես օձ է եղել»,  միջամտեց որսորդը։ «Եկեք փնտրենք, գուցե գտնենք»։
«Բայց զարմանալի է, ձեր տան շուրջը ձի ու մազից հյուսած պարան է քաշված, ինչպես կարող էր օձն անցնել նրա վրայով»։ «Ահա, ահա նա»։
Այս ասելով որսորդը մատը մեկնեց դեպի անկյունը, որտեղ կծկված պարկած էր սողունը։
«Բայց սրա էղած չեղածը լորտու է», շարունակեց Ստոմպը։ «Նա աղավնուց էլ անվնաս է, սա քեզ խայթել չի կարող, բայց միևնույն է, մենք սրա հաշիվը կմաքրենք»։
Այս ասելով որսորդը լորտուն ձեռքն առավ, վեր բարձրացեց և այնպիսի ուժով խփեց գետնին, որ լորտուն շարժվելու ընդունակությունը կորցրեց։
«Դե պրծանք, միստր Ֆելիմ», ասաց Զեբ իր ծանր կրունկը դնելով սողունի գլխին։ «Հիմա պարկիր ու հանգիստ քնիր մինչև առավոտ, այլևս օձերը քեզ չեն անհանգստացնի»։
Սպանված լորտին ոտքով հրելով և ուրախ ծիծաղելով, Զեբ Ստումպը դուրս եկավ խրճիթից։ Նորից իր ամբողջ վիթխարի հասակով մեկնվեց մարգագետնի խոտի վրա և այս անգամ արդեն վերջապես քուն մտավ։